Maður norðvestur kjördæmis Halla Signý Kristjánsdóttir.
Virðulegi forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir andsvari. 20% út á land, svo ég byrja nú á því. Það ákveðin sveigjanleiki því, þetta ársgrundvelli og ef eftirspurn ekki þar að þá færist það til hérna höfuðborgarsvæðisins og þetta var einmitt ákall eftir þessu í frumvarpsdrögunum þá var ekki gert ráð fyrir og landsbyggðin kallaði svolítið eftir úrræðum hvað þeim, að þeim sneri vegna þess að þar sem að á þeim svæðum þar sem að markaðsvirði fastnaverðir lægra heldur byggingakostnaður að þá ekki verið að byggja og kannski og það eru sumir staðar út í landi sem jafnvel telja yfir 1000 manns sem hefur ekki verið byggt húsnæði 30 ár þannig að það fær enginn að byggja endilega hagkvæmt húsnæði til þess að falla undir þetta þannig að þá settum við inn þessa 20% og líka hérna með breytt húsnæði og endurgert húsnæði í öðrum notkunarmöguleikum til þess að snerta þetta og ég held að þetta sé ákveðin misskilningur hjá sveitarfélögunum hvað þetta varðar en sambandinu ég kem þá bara að varasögnum á eftir
og þá veitir hann síðara sinni